Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. 19 ljudi povređeno u sudaru autobusa na Zelenom vencu. U Sarajevu uhapšeno 11 osoba osumnjičenih za terorizam. Militanti Islamske države granatirali školu u Siriji, poginulo 9 devojčica. Broj izbeglica koji su tokom ove godine došli u Evropu premašio milion. Novi preokret u pregovorima o formiranju hrvatske vlade. Most prekida razgovore sa SDP-om. Sutra sunčano, temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog istražujemo koji su kriterijumi presudili u izboru novih tužilaca, stručnost ili političke podobnosti. Pitali smo to Radovana Lazića iz Udruženja tužilaca Srbije.
U nekim slučajima vlada je predložila one kandidate koji su bili najbolje rangirani, a opet u nekim drugim slučajima je predložila slabije rangirane. Ne mogu to da objasnim drugim kriterijumima, to mogu biti samo politički kriterijumi, jer zaista ne znam o čemu drugom bi se moglo raditi.
Čućete iz Ijeda Ribića iz Vornika koji je nakon 23 godine pronašao i identifikovao 4 sestre koje su bili pripadnici Siminih četnika u Beogradu oslobođeni nakon što im je poništena presuda za ratne zločine. Za još 2 sestre i 2-godišnjim bratom Zijad još traga.
Svi su tu bili negdje od 2, 3 do 4 godine razlika. Gdje sestra najstarija imala 13-14 godina. Moju sestru silovali, brat je najmlađi bio. Ja sam nepunio 8 godina. To je Bog htio da ostanem živ.
Jelena Smiljković svakodnevno posećuje svoju sugrađanku Milku. Obe su osobe sa invaliditetom, a u okviru užičkih javnih radova angažovane su na međusobnom pomaganju. Jelena nam je rekla.
Nekako mi je najlepše kad dođem ovdje pred vrata stana, kad pozvanim, obraduju se.
Najpre vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U saobraćajnoj nesreći, kada su se jutros 2 autobusa sudarila na okretnici autobusa na Zelenom vencu u Beogradu, teško je povređen pešak, dok su lakše povrede zadobili vozač autobusa i 16 putnika, saopštila je policija. Do nesreće je došlo kada je autobus na liniji 15 oborio pešaka koji se nalazio ispred stajališta i nakon toga oštetio 2 parkirana autobusa na linijama 75 i 72. Niko nije životno ugrožen, rekao je gradonačelnik Beograda Siniša Mali i najavio da će povređeni koji su osigurani od GSP-a biti obeštećeni.
Takve stvari se dešavaju, ja sam dao nalog gradskom saobraćajnom preduzeću odmah da se uradi istraga i da se vidi koje su uzroci, a ono što je važno da svi koji su povređeni su i osigurani od strane gradskog saobraćajnog preduzeća bit će na taj način i obeštećeni.
A grupa kontrolora javnog gradskog prevoza u Beogradu zaustavila je jutros izbjeglice iz Afganistana, oduzela im policijske potvrde i zahtevala da kupe doplatne karte, saopštio je Infocentar za azil. Osim toga, izbjeglicama su pretili deportacijom i policijom koja će im, ukoliko ne plate, naplatiti 100 evra kazne, navodi su u saopštenju. Infocentar za azil pozvao je Bus Plus kompaniju da primereno reaguje i ne dozvoli zloupotrebu izbjeglica. Policijske snage uhapsile su u Sarajevu 11 osoba koje se dovode u vezu sa terorizmom. Akcija, koja je sprovedena po nalogu tužilaštva BiH, usmerena je na pripadnike selefijskog pokreta koji su bliski i održavaju kontakte sa strukturama Islamske države. Militanti Islamske države granatirali su školu u gradu Deir al-Zoru na istoku Sirije, a od eksplozije je poginulo najmanje 9 učenika i ranjeno 20 osoba, saopšteno iz Sirijske observatorije za ljudska prava. U saopštenju se navodi da broj poginulih nije konačan. Pregovori o Siriji pod okriljem Ujedinjenih nacija planirani su za početak 2016. godine i bit će održani u Ženevi, javile su agencije pozivajući se na izvore u Ujedinjenim nacijama. Pobuna koju vodi teroristička grupa Boko Haram sprečava više od milion dece u Nigeriji da idu u školu, saopštio je Dečiji fond Ujedinjenih nacija, naglasivši da nedostatak obrazovanja može podstaći još veću radikalizaciju u toj i okolnim zemljama. Više od 2000 škola zatvoreno je širom Nigerije, Kameruna, Čada i Nigera. Poslanici grčkog parlamenta usvojili su rezoluciju u kojoj pozivaju vladu da prizna državu Palestinu. Vanrednoj sednici grčkog parlamenta prisustvovao je i palestinski predsjednik Mahmud Abbas. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastaje se danas u Beogradu sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Podsjećamo, Vučić je razgovor sa Dodikom najavio nakon što je vlada Republike Srpske donijela odluku da prekine saradnju sa sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu presudio je u korist Srbije u slučaju dvojice srpskih državljana koje je kidnapovala oslobodilačka vojska Kosova 1999. Na Kosovu i prihvatio argument Srbije da nije bila odgovorna za bezbednost stanovništva na Kosovu nakon prenosa kontrole na KFOR. Sud u Strasburu odbacio je navode članova porodica kidnapovanih i ubijenih da im je Srbija uskratila pravo na pravično suđenje i pristup sudu, navedeno je u presudi. Predsjednik Mosta Božo Petrov izjavio je da prekidaju pregovore sa levom koalicijom koju vodi Socijaldemokratska partija premijera Zorana Milanovića. Oni zovu naše članove da daju podršku Zoranu Milanoviću za mandatara. Dosta je toga, više s njima nećemo raditi, rekao je Petrov. On nije direktno odgovorio na pitanje hoće li se sada Most vratiti pregovorima o formiranju vlade sa HDZ-om.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Policijske snage uhapsile su u Sarajevo 11 osoba koje se dovode u vezu sa terorizmom. Akcija koja je sprovedena po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine usmerena je na pripadnike selefijskog pokreta koji su bliski i održavaju kontakte sa strukturama Islamske države. Akcija je sprovedena u delovima Sarajeva koji se nalaze u blizini posljednjeg terorističkog napada u kojem su pre dva mjeseca ubijena dvojica pripadnika oružanih snaga BiH. Stručnjaci vjeruju da je ovom akcijom spriječen i mogući novi napad, javlja iz Sarajeva Dženana Halimović.
Opsežna akcija nazvana Rez u kojoj je učestvovalo stotinu policajaca Federalne uprave policije po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine usmjerena je na osobe koje se dovode u vezu sa strukturama militanata Islamske države Iraka i Levanta. Uhapšene osobe se sumnjiče za terorizam, navodi Marina Zović iz Federalne uprave policije.
Na području kantona Sarajeva slobode je lišeno 11 osoba koje se dovode u vezu sa krivičnim djelom terorizam, financiranje terorizma, podstrekavanje i pripremanje krivičnog djela kao i navođenje osoba na odlazak na ratišta.
Radi se o pripadnicima vehabijskog pokreta koji su prema navodima tužilaštva Bosne i Hercegovine bliski strukturama IDIL-a. Glasnogovornik Boris Grubešić.
Meta aktivnosti su oko 15 osoba za koje postoje saznanje i dokazi da su bliski i održavaju kontakte sa radikalnim skupinama i strukturama ISIL-a, kao i strukturama povezanim sa osobama na ratištima Sirije i Iraka. U okviru pretresa vrši se pretres dva mjesta vjerskog okupljanja radikalnih osoba, kao i više kuća i privatnih objekata koje koriste. Prilikom pretresa pronađeni su određeni dokazni materijali koji ukazuju na povezanost sa strukturama ISIL-a. Bitno je istaći da se pretresi vrše u naseljima u blizini mjesta Rajlovac, gdje se prije dva mjeseca desio teroristički napad u kojem su ubijena dva vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Činjenica da se pretresi vrše u blizini posljednjeg terorističkog napada su znakoviti, smatra ekspert za pitanja terorizma profesor Vlado Azinović.
To je nešto što mi primjećujemo u istraživanjima ovog fenomena već neko vrijeme, a to je da zapravo ove tradicionalne selefističke zajednice u Maoči i Ošvama, Dubnici i drugdje, uglavnom više služe kao neka vrsta paravana za puno ozbiljnije stvari koje se događaju na drugim mjestima u Bosni i Hercegovini. Sarajevo u posljednje vrijeme postaje središte tih aktivnosti i zanimljivo je da je i današnja akcija bila usmjerena prema metama u Sarajevu.
Stručnjaci sumnjaju da je akcija pokrenuta protiv ideoloških mogućih inspiratora napada u Rajlovcu, što je pozitivan pomak, s obzirom da se navodi kako su pojedine osobe obuhvaćene akcijom pripremale teroristički napad, postoji sumnja da je možda sve bilo pažljivo i tempirano kako bi se spriječila tragedija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
11 izbjeglica, među kojima i troje djece, poginulo je danas u Egejskom moru kod turske obale, javila je agencija Anadolia. Brod sa izbjeglicama i migrantima potonuo je ploveći iz Kušadasija na jugozapadu Turske ka grčkim ostrvima. Turska obalska straža spasila je 7 osoba iz mora. A broj migranata i izbjeglica koji su morem ili kopnom stigli do Europe premašio je 1 milijun ljudi, saopštila je Međunarodna organizacija za izbjeglice. To je 4 puta više nego prošle godine. Mirjana Rakela.
Samo nekoliko dana uoči nove 2016. Međunarodna organizacija sa sjedištem u Ženevi objavila je da je broj ljudi koji u Europi traže spas od rata i siromaštva premašio 1 milijun. To se odnosi na one koji su kopnom i morem stigli kroz Grčku, Bugarsku, Italiju, Španjolsku, Maltu i Cipar. Većina njih, gotovo 455 tisuća, izbjeglo je iz Sirije, više od 186 tisuća iz Afganistana, gotovo 4 tisuće ih se utopilo u Sredozemlju. Mnogima od njih cilj je Njemačka. Kancelarka Angela Merkel više puta je istaknula da izbjeglice zaslužuju da budu zaštićeni, iako mnogi čak i u njezinoj stranci ne dijele takvo mišljenje. No većina Njemaca itekako je spremna pomoći ljudima u nevolji. Pojedine članice Unije, međutim, protive se kvotama o prihvatu izbjeglica poput Češke, Slovačke ili Poljske. UN-ov povjerenik za izbjeglice Antonio Guterres pred Vijećem sigurnosti UN-a, govoreći o izbjeglicama iz Sirije, upozorio je da oni koji odbijaju prijem izbjeglih iz te zemlje, pogotovo ako su muslimani, su najbolji saveznici onih koji propagiraju i regrutiraju ekstremiste.
Ne smijemo zaboraviti da su, uprkos retorici koju čujemo ovih dana, upravo izbjeglice prve žrtve takvog terora, a ne njegov izvor. Ne mogu se oni kriviti jer i sami riskiraju svoje živote kako bi pobegli od terorizma. Naravno, postoji mogućnost da teroristi koriste izbjegličke rute i da se pokušavaju uvući među izbjeglice. Ali radikalizam u pojedinim zemljama je daleko veća opasnost, što su pokazali i posljednji incidenti.
Broj izbjeglica teško je predvidjeti u 2016. Stručnjaci upozoravaju da do prije godinu dana niko nije mogao ni sanjati da će ih biti više od milijun samo u Europi. No prema izvještaju Ujedinjenih naroda od prošloga tjedna, broj raseljenih širom svijeta premašio je brojku od 60 milijuna ljudi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izborom tužilaca koji će funkcije preuzeti od 1. januara naredne godine na odgovorne pozicije doći će stručni kadrovi, ali je proceduru u više slučajeva narušila politizacija, rečeno je u Udruženju tužilaca Srbije za Radio Slobodna Evropa.
Nije jasno kojim se kriterijumima na prvom mjestu vlada rukovodila prilikom predlaganja kandidata skupštini. U nekim slučajima vlada je predložila one kandidate koji su bili najbolje rangirani, a opet u nekim drugim slučajima je predložila slabije rangirane. Ne mogu to da objasnim drugim kriterijima, to mogu biti samo politički kriterijumi, jer zaista ne znam o čemu drugom bi se moglo raditi.
Kaže Radovan Lazić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja tužilaca. On navodi da je procedura izbora pred Državnim većem tužilaca trebalo da garantuje izbor najstručnijih. Valjevsko tužilaštvo je, međutim, podloči Lazić, samo jedno od mjesta u Srbiji u kom se to nije dogodilo.
Mi imamo jednu normativnu, zakonsku i ustavnu anomaliju da praktično vladu ta rang lista ne obavezuje, ali se uopšte onda postavlja pitanje smisla, zašto se vrši čitava procedura rangiranja, zašto se ljudi ocenjuju, zašto na kraju ljudi maltretiraju mjesecima, teraju se da pišu neke programe, da te programe brane, dobijaju ocene za to, a na kraju kada vlada predlože to nema nikakve veze.
Da li imate utisak da je čitav ovaj proces prošao nekako zbrzano, ipak se tu radi o odgovornim funkcijama?
Taj posljednji deo možda tako deluje, ali se došlo već u vremenski cajtom zato što tužiocima ističe mandat 31. decembra. I znači, tu reći 1. januara bi trebalo da imamo nove tužioce u tih 85 tužilaštva za koje je bio raspisan konkurs. Čitavoj proceduri samog izbora u Skupštini je prethodila upravo procedura koju radi u Državno veće tužilaca.
Sa Radovanom Lazićem razgovaruje Milan Nešić. Voljom poslanika Miljka Radisavljevića, dosadašnjeg tužioca za organizovani kriminal koji se posljednjih 8 godina bavio spornim privatizacijama, gonjenjem nekolicine bivših ministara i koji je tokom mandata bio na meti fizičkih pretnji i tabloidnih napada, nasledio je čačanski advokat Mlade Nenadić. Široj javnosti ne toliko poznati, iz Nenadićeve biografije saznajemo da je karijeru sredinom 90-ih počeo u Čačku, i to prvo kao inspektor, a potom i šef odseka za suzbijanje privrednog kriminaliteta u policiji. Posljednjih 12 godina proveo je u advokaturi kao branilac, a pred specijalnim sudom branio je optužene u postupcima protiv carinske mafije, falsifikovanja novca, trgovine oružjem, kao i jednog tužioca optuženog za primanje mita. Miroslav Bojić, čačanski advokat i član Državnog veća tužilaca, smatra da je Nenadić pravi čovjek za odgovornu funkciju tužioca za organizovani kriminal.
Mislim da njega posebno u pogledu mladog rada čeka izuzetno težak posao, i ali ne sumnjam da će on sa tim znati da se nosi, jer dobar je znalac svoga posla, jer se u dosadašnjem radu susretao sa ovim poslovima sa kojima će i ovdje imati dodira. Prošao je ono što se kaže i od advokatskog pripravnika preko policijskog visokog činovnika, pa preko kroz tužilaštvo jedno i drugo, na kraju advokature, da bi sada eto ušao u ovaj posao. Imamo u vidu da u svetu ništa nije neobično da ozbiljan i kvalitetan advokat preuzme ovako odgovorne funkcije u tužilaštvu, u Ustavnom sudu, u Vrhovnom sudu i tako dalje.
Jedan od epiloga izbora tužilaca u parlamentu je da će tužilaštvo za ratne zločine u sljedeću godinu najvjerovatnije ući bez izabranog tužioca. Naime, nijedan od kandidata nije dobio potreban broj glasova, a aktuelni tužilac Vladimir Vukčević bit će penzionisan. Sandra Orlović, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo, ocenjuje da nijedan od najozbiljnijih pretendenata, Dejan Terzić i Snežana Stanojković, ne zadovoljavaju potrebne kriterijume.
Sasvim sigurno da se pokazuje da je procesiranje ratnih zločina nekako na marginama interesovanja političke vlasti u Srbiji. Da ćemo kao i do sada, kada je reč o tužiocu za ratne zločine, u najvećoj meri imati to očekivanje od strane političkih faktora da se tužilac za ratne zločine pre svega ponaša patriotski i u skladu sa očekivanjima nekog javnog mnjenja i patriotskih političkih partija, a ne u skladu sa potrebama vladavine prava i očekivanjima žrtava ratnih zločina.
Iz Fonda za humanitarno pravo, Sandra Orlović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
19 ljudi povređeno u sudaru autobusa na Zelenom vencu. U Sarajevu uhapšeno 11 osoba osumnjičenih za terorizam. Militanti Islamske države granatirali školu u Siriji i poginulo 9 devojčica. Broj izbjeglica koji su tokom ove godine došli u Europu premašio milion. Novi preokret u pregovorima o formiranju hrvatske vlade. Most prekida razgovore sa SDP-om. 23 godine nakon ratnih zločina na području Zvornika, mnoge porodice još tragaju za svojim najbližima. Zijad Ribić tek je sada identifikovao svoje 4 sestre. Još 2 sestre i 2-godišnjeg brata nije pronašao. Zločine nad Zijedovom porodicom počinila je jedinica Simini Četnici, čijim je pripadnicima u Beogradu poništena presuda za ratne zločine i oni su pušteni na slobodu. Maja Nikolić.
Zijad Ribić imao je 8 godina kada je zajedno s cijelom svojom obitelji, 6 sestara, bratom i roditeljima odveden u logor. Svi su ubijeni, a Zijad je pukom srećom ostao živ, a i sam je bio odveden na strijeljanje.
Svi su tu bili negdje od 2, 3 do 4 godine razlika. Gdje sestra najstarija imala 13-14 godina. Moju sestru silovali, brat je najmlađi bio, ja sam nepuni 8 godina. Radili su svakake stvari, tukli su muškarce, tražili su zlato i oružje, ni pare.
Da vidi kosti svoje 4 sestre danas nije imao snage.
Jednostavno kad su nas odvukli u to selo, u Mališiće, gdje su jel, pripremili to da nas pokolju, ja sam tražio da hoću kod majke. Onda su oni rekli da saš ići kod majke, da su me ispred kamiona odveli i rekli da stane mirno. I jedanput sam čuo pucanje i osjetio nož u vrat. I sljedeće što je bilo, sam se probudio na leševe. Kako sam ostao da se napravim mrtav, ili to jednostavno ne znam, to je Bog htio da ostanem živ, vjerovatno.
Spasila su ga 2 srpska vojnika dok je bježao, dali su mu hranu i vodu i odveli ga liječniku. Međutim, u Kozluku je opet naišao na vojnike jedinice koja je strijeljala njega i obitelj, pa se on od 2 vojnika koja su ga spasila više nije htio odvajati.
I oni su nekako jevda dobili ambulanska kola od njih, Simo Bogdanović, zvani Sima Četnik, tada komandir, zahtijevao da oni ostave mene njima, da će oni kao me prebaciti u Zvornik u bolnicu. Međutim, oni nisu to dozvolili i onda su me oni odveli u bolnicu i tamo su me ostavili, predali tada Plani Šlemovima.
Lejla Čengić iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine kaže da slučaj obitelji Ribić svjedoči o monstruoznim zločinima koji su se dogodili.
Sve žrtve koje se i danas identificiraju, 4 djevojčice starosti od 3 do 12 godina, pronađene su u masovnoj grobnici Crni vrh. Također u istoj ovoj grobnici pronađeni su i njihovi roditelji. Dakle, možemo reći skoro pa kompletna porodica Ribić ubijena je u mjestu Skočić. Ubijeno je 6 sestara, brat koji je najmlađi među njima ubijen u 2. godini života i roditelji koji su također ekshumirani iz masovne grobnice Crni vrh.
Zločine nad Zijadovim roditeljima počinila je vojska jedinice Simini Četnici. Iako su bili osuđeni na 72 godine zatvora, sredinom ove godine sud u Beogradu ih je oslobodio pod obrazloženjem nedostatka dokaza. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Podsjećamo, nakon što je presuda Siminim Četnicima u junu ukinuta, tužila za ratne zločine Vladimir Vukčević najavio je za naš program žalbu, navodeći da nema osnova za njeno obaranje.
Oni su prvo prvostepenom presudom bili osuđeni na dugogodišnje kazne zatvora. Sad odjednom se tu ništa specijalno nije izmenilo, odjednom se oslobađaju i to tako što u obrazloženju sudija kaže da je nesumnjivo da se zločin desio, da je nesumnjivo da su ti svi koji smo mi optužili bili na licu mesta, ali da nema dokaza, odnosno da nismo konkretizovani njihove radnje izvršenja. To ćemo mi napadati žalbom, tako da ne bi u tom pravcu se mnogo izjašnjavao, ali to je zaista dosta ovako, da kažem, neprihvatljivo sa našeg strane. Ali mi ćemo to reći u žalbi, ali u svakom slučaju čudno.
Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo, koja je pratila suđenje ovoj paravojnoj grupi, tada je rekla da je nju i njen tim presuda neprijatno iznenadila, da se žrtvama na ovaj način šalje veoma loša poruka.
Žrtve očekuju pravdu, a pravda za njih nije da su svi oslobođeni.
Iz Fonda za humanitarno pravo, Marina Kljajić. Zahuktava se rasprava u društvu povodom početka sudskog postupka rehabilitacije Milana Nedića. Demokratska stranka je pokrenula disciplinski postupak za isključenje istoričara Bojana Dimitrijevića zbog, kako je navedeno, zalaganja za odbranu Milana Nedića. Samostalni poslanik Borislav Stefanović predložio je parlamentu da u dnevni red nove sednice uvrsti izmene zakona o rehabilitaciji kako bi se onemogućio pokušaj pokretanja postupka rehabilitacije onih koji su sarađivali sa okupatorima i progonili antifašiste. Taj predlog Skupština nije prihvatila. Zakon nije osnovni razlog zbog čega sada kao posljedicu trpimo rehabilitaciju ne onih koji su osuđeni kršenjem nekih pravila u sudskom postupku, kaže profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić, nego se zapravo bavimo rehabilitacijom ideologija, i to vrlo mračnih ideologija.
Dakle, bilo bi previše optuživati jedan zakon. Da bi se takav zakon doneo, bila je potrebna volja, politička volja, dakle, da dođe do rehabilitacije ne samo zbog osuda, nego zapravo da dođe do rehabilitacije određenog pogleda na svet, određene ideologije. U ovom slučaju radi se, kad je u pitanju Nedić, o jednoj čistoj nacističkoj ideologiji.
Govoreći o trendu rehabilitacije koji stiže i do Milana Nedića, dramaturškinja Borka Pavićević kaže da deklarativno imamo pristojni i tolerantan diskurs koji je proevropski, a istovremeno stvarnost koja ide potpuno obrnutim putem.
Rušenje partizanskih spomenika, pa imate jedan ceo istorijski tok koji zapravo govori o tome da se dovodi do Milana Nedića, dovodi do najstravičnije i najevidentnije tačke poraza u jednoj dugoročnoj kvislinškoj politici. Naravno se slažem sa odlukom Demokratske stranke, mislim da je to jako važno za ideološko profiliranje stranke. Mislim da ovo je jedna od vrlo važnih stvari gde Demokratska stranka može da pokrene jednu akciju koja će za nju vezati ljude određene ideološke probijencije. Zašto ljudi ćute? Zato što to nije popularno. Zato što je popularno zagovarati desnicu.
Vesna Rakić-Vodinelić podsjeća da su ključna vremena za donošenje zakona o rehabilitaciji bila 2006. i 2011. godina.
E sada izgleda da ova nova vlast apsolutno ne smatra da je primjena takvih zakona bilo kakav problem za Srbiju, tako da se i ona može smatrati sa odgovornom za tako nešto, dakle za promociju, prihvatanje i primjenjivanje ovakvog jednog propisa. Mislim da je poznato u javnosti koliko mnogo zakona se u Srbiji ne primenjuje. Recimo zakon o lustraciji, koji je bio na snazi 10 godina, nije bio primjenjen na jedan jedini slučaj, tako da bi se moglo reći da je od svih tih mera koje su u uporednom pravu poznate, pravnih mera tranzicijske pravde kao suočavanje sa prošlošću, kod nas funkcionišu samo dve, to je denacionalizacija i rehabilitacija.
Vesna Rakić-Vodinelić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Odlukom regulatornog tijela za elektronske medije Radiotelevizija Vojvodine skinuta je sa predajnika na tornju Avala, čime je signal ove kuće postao nedostupan u nekim delovima Srbije, dok u REM-u tvrde da se program može pratiti preko drugih predajnika. U Vojvođanskom javnom servisu kažu da to u praksi nije tako. Slobodana Režina, direktor programa Radiotelevizije Vojvodine, u razgovoru za naš program nije želeo da spekuliše o tome da li je reč o političkoj odluci prema ovoj medijskoj kući.
Oni su nam odgovorili da u konsultaciji sa drugim stručnim službama su utvrdili da veliki procenat, valjda 95% građana Vojvodine, a mi smo pokrajinski servis, mogu da prate naš program preko drugih releja u Vojvodini, da nema razloga da budemo na predajniku Avala. Međutim, to da ljudi svi mogu u Vojvodini da gledaju naš i slušaju naš program preko drugih releja, teško je izvodljivo u praksi.
Može li se ovo povezati možda sa uređivačkom politikom radiotelevizije Vojvodine?
Po zvaničnim onim izveštajima koje mi dobijamo, znači ono što smo tražili kao zvanično izjašnjenje REM-a i tako dalje, nema te naznake. Jedno je sigurno, veliki deo gledalaca u Srbiji, a meni je najpre žao zbog našeg drugog televizijskog programa koji se emituje na 10 jezika, koji je namenjen na nacionalnim zajednicama koje žive u Srbiji, da je njima na taj način uskraćena mogućnost da mogu da čuju sadržaje televizijske i vide sadržaje televizijske na svom jeziku.
Slobodna Režina u razgovoru sa Dušanom Komarčevićem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U okviru javnih radova 8 osoba sa invaliditetom sa manjim stepenom invalidnosti kroz pomoć u kući pomažu onima koji su u težoj poziciji. Dve takve priče iz Užica donosi Noka Ilić.
Invalidi sa manjim stepenom invalidnosti u Užicu pomažu osobama sa većim stepenom invalidnosti kroz program javnih radova i to je odličan način socijalizacije obe strane, a licima koja ne mogu sama ova vrsta pomoći je dragocena. Milka Petrović je dugogodišnji invalid i zadovoljna je što nije više sama.
Ona je super, ona meni sve pomaže. Ja ne znam kako ću biti posle nje kada na ode. Toliko su se sprijateljila.
Jelena Smiljković svakodnevno dolazi kod Milke i sve se pretvorilo u veliko prijateljstvo. Jeleni, koja je također invalid, ali može da radi, znači kada nekome pomaže. Obuku je prošla u Užičkom centru za socijalni rad.
Milka je jedna srdačna osoba i divan prijatelj. Nekako mi je najlepše kad dođem ovdje pred vrata stana, kad pozvanim, obraduju se.
Trenutno u Užicu je zaposleno 8 lica sa invaliditetom kao pomoć u kući, a pomoć i društvo dobio je i bračni par Ćirić. Jelena Užičanka i Siniša Kikinđanin oboje su oboljeli od multiple skleroze. Upoznali su se u banji tokom lečenja, a već 6 godina su u braku.
Sa njom je mnogo lakše biti sam i živjeti s ovom bolešću teško. Teško je to. Hoće mi da se posveđamo i hoće to da bude, ali lepo mi žive, puno se pomažem.
Neko put i danas sam sva ošamoćena, mislim. I ne mogu, treba mi tati neka pomoć. Pa i čaj, recimo, i kafa, nije važno. Dođe trenutak kad ne može.
Njihova pomoć u kući je Smiljka Knežević. Ništa joj nije teško da uradi kako bi Ćirićima bilo lakše.
Pomažem sve što treba u kući, što mislim da mogu da odradim, da budem koristi i njima, a ujedno i ja sam ispunjena. Pomažem. Najčešće pegla. Počistim kupatilo, usisam kuću, odem u prodavnicu po lekove, pripremim ručak i tako.
Osobe sa invaliditetom se teško zapošljavaju uprkos zakonskoj regulativi. I ova vrsta zapošljavanja je vrlo korisna, kaže Predrag Bakić iz Užičkog udruženja cerebralne paralize.
Zapošljavanje osoba sa invaliditetom je jedan od najvećih problema bez obzira na zakon koji je donet. Javni radovi su jedan od najpozitivnijih programa koje se zapošljavaju osobe sa invaliditetom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Komemoracija povodom smrti Dejana Brđovića biće održana sutra u Skupštini grada Kraljeva, nakon čega će proslavljeni odbojkaški reprezentativac biti sahranjen na groblju u Žiči, saopštio Odbojkaški savez Srbije. Brđović je preminuo juče u Beogradu posle kratke i teške bolesti u 49. godini. Bio je kapiten reprezentacije Jugoslavije, sa kojom je pored ostalih odličja osvojio je bronzanu medalju na Olimpijskim igrama 96. u Atlanti i bronzu na Evropskom prvenstvu 95. u Atini. Mi vas na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. 19 ljudi povređeno u sudaru autobusa na Zelenom vencu. U Sarajevu uhapšeno 11 osoba osumnjičenih za terorizam. Militanti Islamske države granatirali školu u Siriji. Poginulo 9 devojčica. Broj izbeglica koji su tokom ove godine došli u Evropu premašio milion. Novi preokret u pregovorima o formiranju hrvatske vlade. Most prekida razgovore sa SDP-om. Sutra sunčano, temperatura do 16 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno!